На мацярынства касцёла звярнуў увагу святы отец сёння падчас сваёй гамілі на Эўхарыстыі ва ўрачыстасць святой Багародзіцы Марыі. Ён нагадаў, што найсвяцейшая дзева аб'яднана з Езусам, таму што атрымала ад яго пазнанне сэрца, пазнанне веры, якое сілкуецца досведам маці і ўнутранымі адносінамі з сынам. Такім жа чынам, неаддзельны адзін ад аднаго, Хрыстус і касцёл звярнуў увагу Францішак. І не можна зразумець збаўленне здзейсненага Езусам, не прымаючы да ўвагі мацярынства касцёла. Наша вера – гэта не абстрактная ідэя або філасофія, а жыватворчыя адносіны, напоўненыя асобай Езуса Хрыста, якога сустракаем у касцёле. Таму касцёл – гэта маці, якая пяшчотна ахоўвае Езуса і дае яго ўсім з радасцю і шчодрасцю. Ніводнае аб'яўленне Хрыста, нават самае містычнае, ніколі не можа быць аддзелена ад цела і крыві касцёла, ад гістарычнай канкрэтнасці цела Хрыстова, сказаў папа, і дадаў, што без касцёла Езус Хрыстус у канчатковым рахунку зводзіцца да ідэі, маралі, нейкага пачуцця, а нашы адносіны з Хрыстом без касцёла будуць зводзіцца да нашага ўяўлення, інтэрпрэтацыі або настрою. На заканчэнне гамілії пантыфік адзначыў, што Хрыстус ёсць благаслаўленнем для кожнага чалавека і для ўсяго чалавецтва, а касцёл, даючы нам Езуса, удзяляе нам паўнату благаслаўлення Пана. У сусветны дзень міру ён скіраваў просьбу да Бога, каб ён надарыў нашы дні спакоем.